Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Pekan depan, Thailand persingkat jam malam. WHO waspadai banyak kematian di puncak kedua pandemi corona. Berikut berita selengkapnya. Thailand pekan depan akan melonggarkan aturan pembatasan bagi lebih banyak bisnis dan mempersingkat jam malam, menyusul penurunan jumlah kasus penularan virus corona secara lokal. Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand, Somsak Rongsita, Jumat mengatakan, mulai 1 Juni, bioskop dan teater dapat dibuka kembali, tetapi dengan tidak lebih dari 200 orang pada satu waktu dan dalam pembatasan jarak fisik yang ketat. Jam malam akan diperpendek 1 jam menjadi pukul 23.00 hingga 3.00 dini hari. Supermarket yang telah dibuka kembali pada awal bulan ini juga akan diizinkan untuk memperpanjang jam operasionalnya. Somsak menambahkan, pembukaan kembali bisnis akan membantu mendorong ekonomi dan meringankan beban keuangan. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menyiapkan opsi militer untuk mencegah Taiwan merdeka atau memisahkan diri. Itu menjadi ancaman terbaru yang dilontarkan Beijing terhadap Taipei. Kepala Departemen Staf Gabungan Tiongkok, Li Zhoucheng, saat berbicara dalam acara peringatan 15 tahun Undang-Undang Anti-Pemisahan Jumat 29 Mei mengatakan, jika kemungkinan reunifikasi secara damai hilang, Angkatan Bersenjata Rakyat dengan seluruh negara, termasuk rakyat Taiwan, akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas menghancurkan setiap plot atau tindakan separatis. Dia mengisyaratkan penggunaan militer tak dapat disisihkan. Pihaknya tidak berjanji meninggalkan penggunaan kekuatan dan mencadangkan pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna menstabilkan serta mengendalikan situasi di Selat Taiwan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperkirakan bahwa puncak kedua pandemi virus corona tidak akan terlihat secara bertahap seperti gelombang infeksi. Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Mike Ryan, seperti dikutip dari CNN Jumat 29 Mei mengatakan, gelombang kedua COVID-19 berupa lonjakan kasus mendadak yang bisa membebani sistem perawatan kesehatan dan kemungkinan menyebabkan lebih banyak kematian. Menurut WHO, saat ini dunia masih berada dalam gelombang pertama virus corona dan kasus infeksi masih terus meningkat. Angka infeksi ini bisa tiba-tiba melonjak secara signifikan. Dalam imbauan berbentuk video yang diterima di Jakarta, Jumat, Dubes Umar Hadi mengimbau agar WNI yang berada di Korea Selatan, khususnya di kota Seoul, dan sekitarnya mematuhi aturan yang berlaku setelah pengetatan pembatasan mulai Jumat 29 Mei pukul 6 sore waktu setempat hingga 14 Juni mendatang. Salah satu kebijakan dalam pengetatan tersebut, yakni penangguhan dan pembatalan semua rencana pertemuan publik yang melibatkan orang banyak. Selain itu, fasilitas-fasilitas umum di Seoul dan sekitarnya juga akan ditutup, termasuk tempat-tempat hiburan seperti karaoke, bar, bioskop, dan tempat hiburan malam. Dia pun meminta para WNI untuk juga tidak pergi ke restoran. Ia menambahkan kedutaan besar RI di Seoul juga mulai menyesuaikan kembali dalam bekerja memberikan pelayanan publik sesuai dengan imbauan dari pemerintah Korea Selatan. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa program strategis nasional yang saat ini telah berjalan harus terus dilaksanakan. Program-program tersebut dinilai merupakan hal penting untuk mendorong pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Pagi hari ini kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk...
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran untuk tetap melanjutkan agenda strategis nasional yang sebelumnya telah berjalan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, menurut Jokowi, agenda strategis nasional merupakan hal penting bagi kehidupan masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas melalui video conference tentang evaluasi program strategis nasional untuk pemulihan ekonomi nasional dampak COVID-19 Jumat di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menyebut bahwa agenda strategis nasional tidak hanya menyangkut bidang ekonomi, namun juga hal mendasar bagi masyarakat, seperti bidang pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan bidang kesehatan.
Misalnya di bidang kesehatan, kita memiliki agenda besar, yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang ini harus terus kita kerjakan. Ini artinya kita harus fokus menangani dan mengendalikan COVID, tapi agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga meminta agar program strategis nasional yang saat ini tengah berjalan agar difokuskan pada percepatan program yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Misalnya seperti program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan, transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, serta permajaan perkebunan rakyat. Saya ingin pastikan bahwa program-program prioritas ini tetap berjalan, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan sejumlah hambatan bagi pelaksanaan program strategis nasional, salah satunya pada urusan pembebasan lahan. Terkait usulan 245 program strategis nasional baru, Presiden menyoroti pentingnya kalkulasi secara tepat. Menurutnya, program strategis nasional baru harus diprioritaskan pada proyek yang memiliki daya ungkit besar pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa 245 program strategis nasional baru tersebut bernilai lebih dari 1.000 triliun rupiah dan terdiri dari program usulan baru, program perluasan, termasuk program kelistrikan.
Nah, selanjutnya dari proyek ini, dari 245, 89 direkomendasikan sebagai PSN baru, dan PSN baru itu sekitar 1.422 triliun yang terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru, dan 8 proyek ketenaga listrikan.
Di dalam perinciannya, Erlangga menjelaskan program strategis nasional baru akan mencakup pembangunan bandara, kawasan industri, bendungan dan irigasi, tanggul laut, hingga pembangunan sarana air bersih dan pengelolaan sampah. Andi Romdoni melaporkan.
Daya ungkit besar pada pembangunan ekonomi pasca pandemi, saya kira sangat penting untuk kita dahulukan. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan peningkatan produktivitas menjadi tantangan tersendiri di era normal baru atau tatanan kehidupan baru selama pandemi COVID-19 karena kegiatan ekonomi banyak terhenti selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara Halal Bihalal virtual dengan jajaran Sekretariat Perohapres atau Setwapres di Jakarta Jumat mengatakan, kondisi perekonomian di dalam mengalami penurunan drastis karena kegiatan industri sebagian besar terhenti selama penerapan PSBB yang ditujukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia juga berpotensi naik karena banyak pekerja kehilangan mata pencaharian akibat banyaknya industri yang berhenti beroperasi selama PSBB. Selain itu, tantangan setelah pandemi COVID-19 juga cukup berat, terlebih lagi berbagai persoalan pemerintahan yang semakin membaik sebelum pandemi menjadi berat karena terdampak COVID-19. Untuk menghadapi tantangan dan tugas berat di era normal baru, Wapres Ma'ruf berharap seluruh elemen masyarakat meningkatkan produktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum membangun rantai pasok yang sehat agar Indonesia mampu berdikari. Menteri Erick dalam diskusi daring di Jakarta Jumat mengatakan, geopolitik selama ini selalu menyerukan pasar bebas. Realitas sekarang adalah proteksionisme. Jadi, kesempatan Indonesia berdikari untuk membangun supply chain atau rantai pasok yang sehat untuk negara Indonesia. Ia mengatakan, semua negara saat ini cenderung menerapkan kebijakan proteksionisme yakni mereka lebih mengutamakan kepentingan negaranya sendiri dalam memenuhi kebutuhan. Kendati demikian, menurut dia proteksionisme juga tidak harus tanpa anti-impor mengingat beberapa bahan baku industri didapat melalui impor. Namun, kalau impor terus juga salah. Oleh karena itu, Erik mengatakan pihaknya terus berupaya membangun ketahanan pangan, energi, dan kesehatan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Gianyar, Bali. Bupati Gianyar Imade Mahayastra Kamis lalu memimpin langsung pembongkaran secara simbolis Pasar Umum Gianyar sebagai tanda dimulainya program revitalisasi pasar. Selanjutnya, pembongkaran bangunan pasar akan dilakukan oleh pemenang lelang pembongkaran. Menurutnya, Pasar Umum Gianyar merupakan kebanggaan Gianyar dan Bali. Pasar ini merupakan salah satu pasar besar di Gianyar yang menghidupi 1.864 pedagang. Bangunan Pasar Umum Gianyar yang baru dirancang menggunakan desain dan konsep modern dengan fasilitas penunjang yang lebih lengkap. Terdapat eskalator, lift barang, pusat kuliner, ruang laktasi, ruang perbankan, basement parkir, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Meskipun dirancang dengan konsep modern, ciri khas dan keunggulan sebagai pasar tradisional tetap dijaga, yakni interaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pasar Umum Gianyar diharapkan bisa menjadi ikon kota Gianyar yang mempunyai kualitas dan keunikan yang tidak kalah dengan pasar modern dan menjadi destinasi tujuan wisata di kota Gianyar. Kabar berikutnya datang dari Mojokerto, Jawa Timur. Kampung Tangguh dibentuk di beberapa desa di Kabupaten Mojokerto sebagai kesiapan pelaksanaan New Normal atau era normal baru menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Bupati Mojokerto Pungkas Yadi di sela peresmian Desa Balong Mojo, Kecamatan Puri, sebagai Kampung Tangguh di Kabupaten Mojokerto, Kamis menjelaskan, Kampung Tangguh COVID-19 dimaksudkan untuk mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia mengemukakan protokol kesehatan yang dimaksud yaitu rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menghindari kerumunan, selalu menjaga jarak, dan tetap melakukan aktivitas di rumah saja. Ia mengatakan Kampung Tangguh COVID-19 dibentuk secara swadaya oleh dan untuk desa itu sendiri. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Warga RW 9, Kelurahan Wirogunan, Yogyakarta, membuka dapur umum secara swadaya untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan bagi mahasiswa atau anak indekos di wilayah tersebut yang tidak bisa pulang kampung akibat pandemi COVID-19. Ketua RW 9 Kelurahan Wirogunan Yogyakarta, Yogi Prasetyo di Yogyakarta Kamis selalu mengatakan, kegiatan ini telah berlangsung selama lebih dari 18 hari dan rencananya akan dilaksanakan hingga 30 Juni mendatang. Dapur umum yang dibuka berdasarkan inisiatif warga setempat tersebut membuat sekitar 100 nasi bungkus per hari beserta lauk dan sayur. Modal awal dapur umum berasal dari swadaya masyarakat berjumlah sekitar 2 juta rupiah. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 30 Mei 1942. Royal Air Force melakukan pemboman besar-besaran ke kota Cologne, Jerman. Pasukan Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force melakukan pemboman besar-besaran secara masif pertama ke Jerman, ke kota Cologne yang terletak di sisi kiri Sungai Rhein. Sekitar 240 hektar daerah industri penting dan strategis di Cologne hancur diserang secara mendadak oleh pasukan Angkatan Udara Inggris. Serangan ini juga menandai awal dari serangan masif tentara sekutu terhadap kota-kota besar di Jerman untuk melemahkan kekuatan Jerman pada Perang Dunia Kedua dan selanjutnya hasilnya dapat terlihat setelah 3 tahun. Kami beralih ke peristiwa 30 Mei 1967. Biafra di Nigeria memisahkan diri dan memicu perang saudara. Daerah Federasi Nigeria Timur memutuskan untuk memerdekakan diri pada tanggal 30 Mei 1967 dengan nama resmi Republik Biafra dan Enugu sebagai ibu kotanya. Pasca deklarasi kemerdekaannya, Biafra mendapatkan pengakuan diplomatik dari Haiti dan negara-negara Afrika. Namun pemerintah pusat sendiri tidak mengakui kemerdekaan Biafra. Salah satu alasannya karena daerah tersebut adalah daerah penghasil minyak yang sangat penting bagi perekonomian Nigeria. Maka hanya dalam waktu kurang dari seminggu, setelah deklarasi kemerdekaan sepihak oleh otoritas Biafra, pemerintah pusat Nigeria mulai mengerahkan militer untuk membubarkan paksa pemerintahan Biafra, sehingga pecahlah Perang Saudara Nigeria. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 30 Mei 2003, Air France menghentikan penerbangan Concorde. Pesawat supersonik Concorde dibuat oleh konsorsium Perancis dan Inggris sejak tahun 1950, dimulai dengan perencanaan dan perancangan. Pada akhir tahun 60-an, prototipe pertama Concorde diluncurkan. Kehadiran pesawat penumpang supersonik Concorde menandai era baru penerbangan modern. Namun sayang karena polusi suara yang dihasilkan dan ongkos biaya yang cukup tinggi, hingga terjadi beberapa kali kecelakaan, akhirnya penerbangan Concorde dihentikan oleh maskapai penerbangan Perancis Air France pada 30 Mei 2003. Sedangkan maskapai penerbangan Inggris menghentikan secara resmi pada Oktober 2003. Sekian hari ini dalam sejarah.
Telah sekian lama waktu berlalu untuk ku menunggu, dan telah sekian kisah cinta yang ku alami tak bersisa. Selama itu pun terus ku bertanya pada diriku, ku lewati hariku dengan penuh harapan, ku berdoa, ku percayakan tiba saatnya ku menerima, tak ku ragu. Dan selama itu pun terus ku bertanya pada diriku, dan kau memang selalu ku nanti untuk ku nikmati, biar ku juga menjadi yang selalu kau mimpikan untuk bersama. Dan selama itu pun terus ku bertanya pada diriku, dan kau memang kau nyata untuk aku cinta, tak sedikit pun ku rela melihatmu bersama yang lain. Dan takkan rela ku pergi dari sisimu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenparekraf Fasilitasi Pengembang GIM Lokal Berkarya di Gelora 2020. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Asosiasi GIM Indonesia, AGI, menggelar program pembuatan GIM lokal kreasi Indonesia, disingkat Gelora 2020. Program ini memberi kesempatan kepada para pengembang atau developer GIM lokal untuk berkarya menciptakan GIM atau permainan edukatif. Pelaksana tugas Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Joshua Simanjuntak, dalam peluncuran secara virtual Gelora 2020 di Jakarta, Rabu, mengajak para pengembang untuk berani mengajukan ide-ide mereka dalam membuat game. Joshua Simanjuntak mengatakan, pihaknya ingin memberikan sebuah tantangan sekaligus stimulus bagi para developer game lokal untuk merealisasikan ide-ide mereka. Pihaknya juga akan sepenuhnya memberikan fasilitas hingga game tersebut dapat terrealisasi dan dinikmati masyarakat luas. Menurut Joshua Simanjuntak, game merupakan salah satu media yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga sekaligus media informasi dan edukasi. Untuk itu, dalam Gelora 2020, pihaknya mensyaratkan ide game yang diajukan harus terkait dengan edukasi mengenai COVID-19, seperti jaga jarak, memakai masker, bangga buatan Indonesia, juga kenormalan baru yang mengacu ke dokumen resmi dari Kementerian Kesehatan. Harapannya agar masyarakat nantinya tidak hanya mendapatkan hiburan, namun juga teredukasi dengan cara yang menyenangkan. Pengembang game lokal yang tertarik dapat menyampaikan ide game mereka dalam bentuk dokumen proposal, video pitch, dan surat pernyataan yang harus dikirimkan hingga 4 Juni 2020. Direktur Industri Kreatif Film, Televisi dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Syaifullah Agam dalam kesempatan yang sama menambahkan. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin menggairahkan pengembang game Indonesia untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tidak hanya supply side, tapi juga demand side yang mengutamakan game buatan lokal. Menurut Syaifullah, size atau kapasitas dalam industri game ini sangat besar, sehingga bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk juga memaksimalkan komunitas berbasis kreativitas. Mereka yang tertarik dapat mencari lebih lanjut informasi terkait Gelora 2020 di laman agi.or.id Gelora 2020. Sekian Indonesiaku kali ini.
Thank you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami mengajak Anda ke Provinsi Aceh. Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu mempunyai banyak tempat yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Misalnya wisata pantai. Pantai di setiap tempat tentu memiliki karakteristiknya tersendiri. Seperti pantai yang berada di Provinsi Aceh yang bernama Pantai Gapang. Jika membayangkan pantai, biasanya yang terbayang adalah suasananya yang panas. Namun tidak demikian dengan Pantai Gapang. Pantai ini memberikan keteduhan dan keindahan alami. Karena di pantai ini terdapat banyak pohon yang besar dan teduh. Nama pohon tersebut bernama Gapang. Karena banyaknya pohon gapang yang tumbuh di sekitar pantai ini, maka dinamakan Pantai Gapang. Sepanjang Pantai Gapang merupakan hamparan pasir putih. Air lautnya yang jernih bagaikan cermin, deburan ombaknya yang tenang serta pohon-pohon gapang yang besar dan teduh, semua menambah keindahan dan keasrian Pantai Gapang. Tak heran jika Pantai Gapang dijadikan destinasi yang harus dikunjungi para wisatawan. Bahkan wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa, menjadikan pantai ini menjadi destinasi wisata wajib jika berkunjung ke kota Sabang yang terletak di Provinsi Aceh. Pantai Gapang dapat dicapai melalui jalur darat. Jika berkendara dari pusat kota Sabang, jaraknya sekitar 17 km atau sekitar 1 jam perjalanan. Namun jika berangkat dari kota Banda Aceh, dapat menggunakan jalur air dari Pelabuhan Uleleo menuju Pelabuhan Balohan Sabang, menyeberang dengan menggunakan kapal feri. Biayanya sebesar Rp25.000 per orang untuk sekali berlayar. Penumpang juga dapat membawa kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Biaya yang dikenakan sekitar Rp29.000 per kendaraan. Kapal feri akan melayani pelayaran 1 hingga 3 kali setiap harinya, tergantung dari kondisi cuaca. Destinasi wisata ini dibuka untuk umum setiap hari. Tetapi pada hari Jumat, untuk menghormati umat Islam yang menjalankan sholat Jumat, maka tempat wisata Pantai Gapang ini mulai dibuka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pantai Gapang juga merupakan tempat favorit bagi wisatawan yang mempunyai hobi menyelam. Jika ingin menyelam, di pantai ini juga menyediakan peralatan snorkeling dan diving yang dapat disewa. Untuk menyewa peralatan tersebut, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp40.000. Wisatawan selain bisa menikmati keindahan dalam bawah laut, wisatawan juga diperbolehkan terjun untuk bermain-main dengan beragam ikan dan bintang laut yang menjadi penghuni Pantai Gapang. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Gapang. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Anda berjumpa kembali dengan kami dalam program Warna-Warni. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang Institut Teknologi Bandung yang sedang mempersiapkan Eco Campus. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Eco Campus adalah salah satu program dari perguruan tinggi untuk mewujudkan lingkungan kampus yang ramah lingkungan, hijau, berkelanjutan, serta sebagai edukasi kepada mahasiswa bagaimana mengelola lingkungan dengan benar. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Bandung, Institut Teknologi Bandung atau ITB, berencana mewujudkan ekokampus yang berkelanjutan. Selanjutnya, Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB mengadakan diskusi terkait strategi yang mewujudkan ITB sebagai ekokampus pada Jumat melalui Zoom. Diskusi tersebut dipimpin oleh alumni serta dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Dr. Herto Dwi Aristiadi, STMT. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Insinyur Muhammad Abduh MT, PhD, dalam sambutannya mengatakan bahwa program Eco Campus ini tidak hanya demi kepentingan peningkatan peringkat ITB saja, tetapi juga sebuah kebutuhan di masa yang akan datang. Ide awal Eco Campus ITB sendiri sudah dirancang sejak lama. Menurut Dida Gardera, alumni ITB serta tim Eco Campus ITB mengatakan, ide ini diawali saat melihat pengelolaan sampah di ITB yang sudah baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan. Dalam perjalanannya, tim Eco Campus ITB belajar dari berbagai universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari hasil tersebut, tim Eco Campus ITB setidaknya mempunyai guideline dan benchmark bagaimana perencanaan dan indeks yang harus dipenuhi dalam kriteria Eco Campus. Dalam diskusi tersebut, semua pihak sepakat untuk menggarisbawahi kampus harus memberikan contoh kepada masyarakat akademik bagaimana mengelola lingkungan yang berkelanjutan dalam upaya mencapai sustainability, development goals. Alumni ITB, terutama dari IATL ITB, mendukung serta mengambil bagian dalam mewujudkan ITB sebagai ekokampus yang berkelanjutan. Dukungan ini berupa perencanaan konsep hingga dukungan pembiayaan. Melalui diskusi ini diharapkan menjadi langkah bagi ITB dalam menyusun program Eco Campus yang berkelanjutan. Pendengar, demikian Warna-Warni edisi kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya. Sampai jumpa.
bayu pagi.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, edisi Pulangin Nada kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong Mawar Sekuntum. Lagu keroncong ciptaan Sapari ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang merasakan kerinduan. Kerinduan yang hadir pada suatu senja yang indah kala matahari akan tenggelam. Rindu akan kebahagiaan yang telah lama dinantikan untuk bahagia bersama. Lagu ini telah dinyanyikan oleh beberapa penyanyi berbakat Indonesia, termasuk Ratna Listy. Baiklah pendengar, inilah Ratna Listy dengan Mawar Sekuntum.
Thank you. suci. berlalu. Aku sabar menantinya, sampai nantikan saatnya hadirnya apa yang ku namba dalam cinta.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.